une hontan gure ondoan daukaguna Julio Soto da. Julio Soto bertsolari eta Nafarroko azken txapelduna. Arratsalde Julio.
Arratsaldeon.
Hermoso da.
Ongi hemen txe. Poz, usta konpartitzen.
Kontatzen ari zinen lehenago goizean etortzerik ez uzula izan, ezagit iritsi zarenean ona plazara ze giro ikusi duzu edo zerekin geratu.
Bueno, bai, goizean ez nintzen dut etorri, bersotanari behar izan dugu orko hienen, eta baneu gango izetik alako tximileta dantza bat barruan, ez? Zerra diotezen gertatzen Iruñako kaleetan, eta etorri nahi zenean, ba, bueno, ba, jende pila bat, kamiseta rosa pila bat, eta plazara sartzean, ba, bueno, ba, poza handia sentitu dut, denek bezala xe pentsatzen dut, alako, ba, bueno, betealdi bat, eta alako eufori kolektibo bat sumatzen den egun hauetan, ba, aurrera egiteko, esango nuke arnaz berriei garrantzitsu bat dela.
Hori galetu barri zuen, izuzten den, lehen ere komentatu dugu, nola azken asteetan eta azken egunetan, badiruden, bueno, olako euforia edo olako amets batean bizi garela hemen Iruñan eta Nafarroan, ez dakizu nola bizi duzun edo bizitzen ari zaren garai hauek.
Garai hau, nik pentsatzen dut euskaldun guztientzat dira bereziak, baina Nafarrontzat bereziki, ba, esango nuke askok sekula imaginatuko ez zuten egoera batean gaudela, ez? Nik gogoratzen ez, nereitak nola esaten zidan, ez nola sekula ezagutuko UPN edo PSN tartean ez zegoen gobernurik, eta iritsi da eguna Iruñan alkatea bertzale bat duguna, Nafarroan gobernu berri bat, presidenta euskaldun bat izango dugu, eta guretzako egia esan, izugarrizko aldaketa izango da, ze aldaketa txiki-txikiek ere asko suposatzen dute guretzat, batipat euskaldun ontzat, eta gaurko egun hau, ba, bueno, euforia horren barruan kokatzen du nik, egia da ez dela gauza bera, ez dela zerikusirik, baina badu aldi beran zerikusia, eta bai, hemen ere gaur jendea sumatzen da pozik aldaketarekin, eta gaur bereziki pozik ba, darrikatzen ari garenarekin.
Bixe galdetu garrinetun ere, zer da gaur zu zezen plazontara ekarri zaituena?
Ona ekarri nahuena, ba denok ekarri gaituen gauza bera, gure erabakiak erabakitzeko eskubidea daukagula, eta eskubide bat aldarrikatzera etorri gara. Oso gauza simple eta primarioa, eta penagarri ere bada eskubideak aldarrikatzen ibili beharra, baina, bueno, ikusi oraindik lan handia geratzen zaigu eskubide askorekin, eta tartean gure etorkizuna erabakitzeko eskubide horrekin.
Iaz gizakatea, erraldoi ura, aurtengoan, bueno, bost hiriburuetako ekitaldi eta mobilizazio jendetsuak, bueno, bide bakarrean etapa ezberdinak edo nola ikusten duzu?
Bai, oso gauza ezberdinak dira iazkoa eta aurtengoa. Bueno, batzuei gustatuko zaie gehiago iazkoa, beste batzuei aurtengoa. Baina iruditzen zait hartu behar ditugula, zuk esan duzun bezala, bide luze batean egingo ditugun geldialdi ezberdinak bezala, iaz gizakate bat izan zen, indarra handia eman zigun urte bat pasatzeko, eta gaur beste erronka bat da, bost hiriburuetan, ba bueno, jende betealdi bat amestu dugu eta alortu dugula esango nuke, eta berriz ere gaur, ba bueno, ekitaldia pasako da eta iruditzen zait oso garrantzitsua izango dela ondokoaren pozarekin zuk indarrak hartzea eta zure pozarekin ondokoak hartzea eta pixka bat aurrera egiteko euforia horri ustea, ze oraindik geldialdi asko falta zaizkigu.
Bukatzeko Julio, indarra badago, borondatea ikusten da, agerikoa da, badagoela, eta gaur bost hiriburutan bildu den jendetza horrek erakusten du, zer falta zaigu beraz, edo zer falta zaigu beraz bideo honi, erakitzeko eskubidea benetan gauzatu balizateko?
Iruditzen zait, falta zaiola oraindik jende gehiago etortzea, jende gehiago hori beldurrak entzea, ze bueno, oraindik esango nukenik, ez dakiten ere, nire iritzi partikularra da, baina oraindik jende askok gure eskudago lotzen duela, ba bueno, talde politiko batekin ez bada, talde politiko batzuekin, eta oraindik kostatzen dela zenbait taldeetako jendea ekartzea, kostatzen zaigu oraindik erakustea hau ez dela talde politiko baten atzen dagoen zerbait, hau jendearen zerbait dela, politikaz gaindiko zerbait dela, edo esango nuke benetako politika hau dela, pixka bat talde politikoen gainetik jarri behar dugu herria, eta nik uste Katalunia izan daitekela horren ispilu, baina oraindik esan ditzen bezala, sumatzen dunik, bueno, etorriko litzateken jende asko, oraindik alako erreparo puntu batekin, edo ez dakit, egia da, oraindik prensa eta boterea asko dagoela hori erakutsi nahian, eta hori saldu nahian, baina aurrera bidera erronka nagusia hori izango da. Nik uste dut jende masa hori handitzea eta jende masa hori handitzen denean, ba gauzak erresiago izango ditugu.
Horretu dituzu Julio Sotoren hitzak, eskerrik asko Julio.
Vale, zurei.
Eta hau da momentu Iruñatik kontatzeko dugu guztia.